Кафе. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 следващия български политик, мой събеседник Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Здравейте, господин Петров.
Христос воскресе, госпожа Маринова.
Не знам дали на празниците или на делниците да се спираме, господин Петров, защото...
Не, казвам, че нали 40 дни след...
Да. И няма ли да се... Няма ли да се уморите 40 дни да го повтаряте на всеки срещнат?
Ами...
Ще се пробвате.
Традициите, мисля, че те са нещо хубаво.
Да, хубаво са, да, хубаво е да се спазват традициите. Традиция е по това време българския парламент да излиза във ваканция. Това е регламентирано с...
Правилника
за дейността на Народното събрание. Криво право, това е положението. В ваканция сте, но в моите разговори в ефира установявам, че по-голяма част от вас се занимават със срещи с избиратели и партийна дейност. Вие също ли се посветихте на избирателите си и на партията си?
Имах една среща в Люлин с хора, които казват, че са гласували за мен, някак пък не са гласували за мен. Това ми е интересно да видят народен представител.
Така.
Хората, как да кажа, са доста аполитично настроени.
Което не е лошо.
Ми не е лошо, да. Трябва да ви кажа, че ми зададоха много повече въпроси за цените на марулите.
Точно така.
Отколкото за енергетиката или...
Нормално, не, те и за енергетиката ще ви зададат. И за енергетиката ще ви задават въпроси, ако някой реши да дигне цената на тока.
Да, сигурен съм, че ще задават. Това е, нали, всъщност хората се интересуват от...
Ежедневието си.
От ежедневието си. Да. И доколко ние успеем да вникнем в това ежедневие, е друг въпрос. Аз се опитвам, тъй като не живея изолирано, виждам се с хора, пазарувам в същите магазини, в които пазаруват и те. И понеже съм така разпознаваем за добро или лошо, всеки човек ме пита нещо.
Да.
Какво става с марулите? До кога ще ядем гръцки и турски? Защо млякото е на такава цена? Ще се увеличава ли тока? В смисъл, хората въобще не са, как да кажа, наясно с политическата система, по която действа държавата, нали?
Абе, доста са наясно. Доста са наясно. Аз ще ви кажа защо, защо седа, че са доста наясно.
Зависи чисто поколенчески, нали?
Да.
Старите хора...
Е, да, 20 годишните няма да седнат.
Поколение, са по-наясно. Но младежите, трябва да ви кажа, че са доста така... А политично настроение, тя ги интересува някое шоу по телевизията и такива въпроси ми задават.
Вероятно и във вашето поколение на 20 години не сте се интересували чак толкова много от политика, но...
Ами не, за съжаление, нашето поколение, аз оцелих точно 89-90-та година.
Всъщност, вие сте поколението на прехода. Да, вие сте поколението на прехода.
Ами да, тогава Дума и Демократи излизаха в по 1 милион екземпляра, нали... Ако си спомняме
така е.
Началото. И тогава всеки беше политизиран. Нали, до степен, която се надявам да не се повтори никога повече.
Да, но защото и от тази силна политизация нищо добро не произлезе. Сега аз имам един конкретен въпрос.
Да.
Докато си почивате или се срещате с избиратели, можете ли да си дадете сметка какво успяхте и какво не успяхте в тази отминала сесия, за да ви е ясно какво да правите през следващата? Защото дойдохте на вълната на идеята реформи. Реформи. Реформаторски парламент, реформаторско мнозинство, реформаторски кабинет, всичко беше реформаторско. Така като гледам за тази сесия, реформите не са напреднали кой знае колко много. И зато и ви питам вас като човек неизкушен от партийна демагогия, да ми кажете какво успяхте да свършите и какво не успяхте.
Да речеме, аз мога да се отчита в личен аспект.
Така?
Разбира се, мога да кажа и за групата.
Не, ще ми кажете и за цялото Народно събрание,
да,
защото
да.
Вие имате поглед.
Народното събрание, макар че рейтинга му не е особено висок, доколкото виждам социологическите проучвания, и това е нормално при 8 партии, които, как да кажа, всяка гледа да се изяви, независимо дали е в управляващата коалиция или в опозиция. и възникват много спорове. Представям си какво ще стане сега с идването на местните избори, нали, как всеки ще гледа още повече да се изяви, да предложи най-хубавия закон. Аз съм член на Комисията по култура и медии и на Комисията по вероисповедания и дискриминация. За основно свое достижение смятам това, че групата, например, подкрепи строежа на граничното съоръжение на турската граница,
да,
който, за съжаление, се бави, но все пак има в тая насока усилия и който да може да спре поток от бежанци, който се очаква, особено във връзки с войната в Йемен, която избухна съвсем наскоро. Аз не съм убеден, че държавата може да издържи голям такъв миграционен натиск, тъй като миналата година при 10 000 човека нали, се видя, че едвам се оправихме, че защитно съоръжение е нужно, което винаги съм казал, дори и когато не съм бил политик, че границата е нужно да се пази. Знаете, там се прие един по предложение на Патриотичния фронт един поправка в закона, който да позволява да се заобиколи закона за обществени поръчки,
да,
за да не се бави всичко. Аз мисля, че това беше нещо добро свършено за държавата, за родината, ако щете. Въпреки, че ние българи не обича да казва, обичам си да родината, не си обичам държавата.
То това е лека, лека поза. Поза стана това.
Да.
Стана модерно, така да се казва.
Да, да. Това не е хубава, не е от хубавите поговорки. Нали?
Така, другата, така.
Е преклонена главица, сега да не я се
чете. Също лоша поговорка. Да.
Също лоша поговорка. Така че в Комисията по култура съм гласувал против бюджета за култура, тъй като беше много нисък. За мен 122 милиона, нали 0,2% от вътрешния брутен продукт, при условие, че културата произвежда 4%, би могъл да е 0,4, да речем.
Да.
Чакат се в културата отчисление от хазарт.
Да.
Така е направен закона, които да подкрепят дейността на читалищата, книгоиздаването, дейността на литературните музеи, тъй като навсякъде имаше съкращения, свиване на държавната администрация. Знаете, че у нас по традиция така, културата винаги е на заден план. Тя е на преден план по време на избори обикновено. Нали? Залагаме на как ще се развие българската култура, но ето, че има с нея се случват положителни неща, както да речем, тя е изложена в Лувъра. Както и да го погледнем, това е наистина нещо хубаво за България. Това, че в най-посещавания музей в света са изложени, да речем, епопея на тракийските царе. Още, нали, ние не си даваме сметка, че България не е най-известната дестинация на света. Че ние сме богати със своята култура, някакси вътрешно погледнати към себе си. Ние се гордеем със своята история, но по света не се гордеят с нашата история, тъй като тя е непозната за тях. Те не знаят, че ние живеем върху руините на империи, на римска, на гръцката, древногръцката култура, елинската, на тракийската, на българските първа и втора империи, както ги наричат самите, нали, чужди изследователи. Ние се страхуваме да ги наречем така, ние викаме царство. Така че, ето, това е нещо хубаво, което се случва. Как да се подобри имиджа на България? Не може само с нещо е паднало, нещо е взривено. Нали, трябва да се вижда, че у нас се случват и добри неща.
Това е така. Това е така, но... И започвам с ното, защото... Пак ще повторя. На крилатата фраза реформатори всички ние очаквахме, че големите реформи ще стартират. За сега, видимо, стартираха три от тях. Съдебната...
Да.
Може ли да си, каже въпроса?
Да.
Съдебната, пенсионната, здравната. И трите се посрещат с доста сериозен негативизъм от обществото. Съдебната, сега, защото...
За да бъда така, както се казва, нали, има един такъв лаз, за да бъда пределно честен. Все едно не трябва да си пределно честен.
Да.
Винаги честен,
да,
ползват политици, ако трябва да бъда честен. Нали. Всеки закон всяка реформа, която се предприема, обикновено засяга някакво съсловие или...
Само че тези трите засягат не отделни съсловия, засягат всеки един от нас. Защото абсолютно. На всеки може да му се случи да се разболее. Да. Всеки ще дойде момент да се пенсионира и не пожелавам на никого, но му се налага да отиде до съда. И затова така е изострено общественото чувство към тези реформи. Не може да сме спокойни.
Така е, аз съм водил 14 дела си в жълтата преса.
Така. И знаете много добре в какво състояние е българския съд. Само че...
Някъде ги осъдиха, другаде нас ни осъдиха.
Така. Само че реформа не може... Реформа не може да тръгне, когато парламентарната група мандатоносител внася законопроект, който влиза в дисонанс с законопроекта, замислен от правосъдния министър. Как да сме спокойни? Или когато министъра на здравеопазването намалява с 20% бюджета на болниците и болни от март-април чакат да ги приемат юли месец, господин Петров. Как да сме спокойни? Или когато Ивайло Калфин, аз на негово име нареках пенсионната реформа, ни предлага една реформа, с която не са съгласни нито синдикатите, нито работодателите, нито обществото. Затова ми е думата. Как ще излезете от тази ситуация и какви ще бъдат реформите? Много ни вълнува. Нищо, че сме аполитични във вашите представи. Нас ни вълнува какви реформи ни чакат.
Не сте аполитични в моите представи. Знам, че...
Ние избирателите имам предвид.
Политиката се интересува от тях.
Абсолютно. И няма как да се освободим от нея.
Абсолютно няма как да се освободим. Демокрацията е най-лошият начин за управление, но по-добър няма измислен. Нали? Това го е казал още Чърчил.
Да.
Най-ефтиният начин за управление е военната диктатура. Нали?
Но... Точно така. Но добре, че сме се спасили от военни диктатура. Вече надявам се за дълго време.
Надявам се, тъй като аз усещам, имам интуиция да усещам хорските настроения. Хората все често повече ми говорят такива неща. Нали?
Да.
До кога ще търпим, ще видите, ще стане нещо. Надявам се нищо такова да не се случва, не дай Боже, някаква фашизация или нещо такова в обществото. Но аз не съм нито господин Калфин.
Ама вие трябва да ги одобрите. Ама вие нали трябва да ги одобрите, така че от вашия глас зависи какви реформи ще има.
Така. Има си управляващо мнозинство, съставено от 4 партии на база на коалиционно споразумение между 2 от тях.
Вашата партия все повече е характерна с това, че подкрепя управляващите. Нещо повече, не може да не сте забелязали, че ви наричат вече и вас бъдещата патерица на правителството.
Как ни наричат? Ролята на конструктивна опозиция е такава. Сега не можеш на всичко да си носиш.
Така?
Като е нещо добро предложението, защо да си против? Това пък да е такова едно опозиционно говорене, така от немай къде, да не можеш да събереш 5 човека в залата да се правиш на опозиция сега. И това не мисля, че...
Лошата страна на българския парламент днес, господин Петров, според мен е точно, че липсва опозиция. Нито една от партиите, която народа прати в опозиция, не иска да играе ролята на опозиция. Всички искат да са в управлението и всички се пъчат, че са реформатори. За съжаление, опозиция и алтернатива този парламент не произвежда.
Може би това е от състоянието времето на БСП, в която се намира.
Да.
Знаете, че те имат вътрешни проблеми. За аз не съм в състояние да взема към 24 годишна партия, след като съм политик от народен представител от 6 месеца.
Така.
И там има депутати с по 4-5 мандата.
И повече дори.
Да речем, Янаки Стоилов, там председател е господин Стоилов. Не знам, 7 мандата ли е вече?
И колкото са мандатите на Народното събрание в прехода, без един?
Значи аз... Давам ясната сметка, че не съм парламентарист като Янаки Стоилов.
Така?
Списал, аз нямам неговия опит.
Но пък имате повече поглед върху реалността, надявам се, защото само 6 месеца сте преседели в кулуарите и пленарната зала на Народното събрание.
Да, това ми дава. Аз точно, аз и не мога и да се откъсна от корените си, защото просто такъв не е търтипа. Хората са различни. Всеки човек е различен с начина си, с поведението си. Вие сте абсолютно права. Значи реформата срещу съпротива и от синдикатите, и от работодателите, и се очаква да има политическа воля. Аз не знам как точно това се получи.
Да. Политическа воля, срещу която са всички.
Да, всеки си защитава своето право устремно, целеустремено. Всеки е, звучи в неговите устни истината. Това е същия проблема, като със закон за адвокатурата. Сега, да, разбира, това са е много по-малък кръг хора, нали? Но и там адвокатската колегия на едно мнение, нотариалната на друга, после като че ли настъпи някакво разбирателство, смисъл тях сега пък юрисконсулти са недоволни. И на фона на всичко това виждате какво става в държавата. Нали? Гърмът, ВМЗ, Сопот,
да,
втори взрив, нали, хората изпадат в едно такова чувство за безтегловност, според мен.
Да, да.
Защото гледат телевизия, четат вестници и си казват какво се случва. Единството, в което съм убеден, че сега, ако има парламентарни избори, предсрочни, това ще е най-лошия сценарий за България.
Да, да.
Защото това означава цялата администрация да замрежа 6 месеца, защото никога не се знае със 100% кой идва на власт. Администрацията замира. Бизнесът също почва да се...
В България в момента няма условия за предсрочни избори. Гледах вчерашните изследвания на Галъп и ще се върна на началото на нашия разговор. Най-нисък рейтинг, най-ниско доверие от всички институции има парламента. Защо така се случва, господин Петров? И то не е само този парламент. 25 години, всички с ентусиазъм отиваме да гласуваме, хайде не всички тие, които гласуваме. И буквално месец-два след това сме разочаровани от собствения си избор. Какво се случва в парламентите, че така не удовлетворяват надеждите на хората?
Госпожа Маринова е най-видимия орган. Ние сме парламентарна република, висшия законодателен орган. Идват се постоянно новини от него, постоянно текат скандали. Поведението на някои депутати е, меко казано, странно.
Да.
Виждал съм пияни колеги да се изказват, или поне аз не мога да го докажа.
Да.
Както и да е. Замерват се там, нали, по-крайни течения такива. Как да кажа, парламентът е мястото, където е сблъсъка на политическите сили.
Така?
Трябва да ви кажа, така, в рамките на шегата, когато гласувахме за правилника и после бюджета,
да,
той се гласува до помощите. Цяла нос съм сънувал Майя Манолова и бившата министърка на здравеопазването от ГЕРБ.
Добре. Значи, вие визуализирахте за себе си този парламент.
Моля?
Визуализирахте за себе си този парламент.
Не. В смисъл, аз го казвам в рамките на шегата, не да. Нямам нищо против двете. Те са така добри юристки, но лично налягам си и те направиха толкова изказвания и двете.
Да.
Че е над 20. Реплика, дуплика на репликата.
Да.
И хората това ги отечава, защото в крайна сметка те продължават да живеят по същия начин.
Абсолютно.
И казват, и сега тия взимат си хубавата заплата, пускат си отпуск, когато им, нали, по правилника, да, и нищо не правят. Но всъщност този парламент е произвел много повече закони, отколкото предишния.
Да.
Ние сме постоянно в приемането на закони, да речем, които са по изискване на Европейския съюз. Аз не знам какво е правено 2-3 години. Вече идват такива наказателни санкции срещу България. И трябва да се приеме този закон.
Да.
И ние ги приемаме.
Накрая не мога да не ви попитам, понеже сте човек от нашата професия. Има ли свой облик, свой лик и какъв е той за вас, 43-я български парламент? Вече разбирам, когато имате дълги заседания, какво сънувате, а какъв е образа на парламента?
Значи, приличаме на кошер.
Така?
Много пчели.
Има и малко пит и мед.
Надявам се да дойде мед за хората.
Добре.
Това е моето. Това е преди Чикаго ви заверя.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава ваканция и успешна нова сесия.
Няма, тя изтича вече, господин.
Да, затова допълних и успешна нова сесия.
Националния изпълнителен съвет във връзка с някои предложения от днешния ден за конституционна реформа и така.
А, да, вие веднага избързахте, получих съобщението, че много радушно я подкрепяте. Е, заради това ви наричат бъдещето.
Не, няма такова нещо.
Да. От прес-центъра ваше получих вече съобщение, че вашата партия бурно подкрепя бъдещите конституционни промени. Ето, една новина ви казвам.
Да.
Е, заради това ви наричат бъдещата патерица на ГЕРБ. Както и да е. Много хубава вечер ви пожелавам.
Хубаво.
Благодаря. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център.